Hören Sie med den navnkundige pacifist-Henning Sørensen om sin tid som militærnægter i Osby-lejren. Interviewet med en 82-årig læsebrevsskribent, foredragsholder og forfatter er optaget den 7. juli 2014 og handler også om meritterne senere i livet og giver derigennem en historisk guldgruppe og oftest serveres med et glimt i øje. Jeg sidder her en højsommerdag den 7. juli 2014 sammen med en tidligere Osbøl militærnægter Henning Sørensen, som sikkert vil være bekendt for mange. Du har lov at fortælle mig om din nægterhistorie og fortælle noget historier fra Osbøl-lejren, hvor du var, og det er jo blandt andet til brug for det der nægtermuseum, som du også har taget initiativ til, der kunne laves i den tidligere lejr. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig, Henning Sørensen, om hvornår besluttede du, at du ville være militærnægter?
Det gjorde jeg i 1942. Vi havde religionsundervisning i skolen, i dag vi nok kaldte det kristendomskundskab, hvor lærer August Gandrup, første lærer i den lille skole ved havnen i Grenå, gennemgik de 10 bud i Bibelen og nåede til budet, du må ikke slå ihjel. Og så sagde han, at nogle havde som deres fortolkning af det, eller snart en del af fortolkningen, at de ikke ville eller ikke måtte være soldater, og de kom så i arbejdslejre over i Gribskov i dobbelt så lang tid som soldaterne. Det mente Gandrup nu var forkert, når man havde et fædreland, skulle man også forsvare det om nødvendigt med våben i hånd. Det første hørte jeg, det sidste overhørte jeg. Jeg bestemte den dag, jeg kan huske, det var regnvejr den dag, der bestemte jeg, at når den tid kommer, det lå langt ud i fremtiden, så ville jeg være militærnægter. Og det fastholdt jeg så, kom ud af skolen og kom med i afholdsbevægelsen 1949, da min farfar døde, besluttede jeg mig til at videreføre hans livslange engagement i afholdsbevægelsen, det har jeg gjort siden. Og i 1951 var jeg så til et Blå Kors møde i Aalborg. Blå Kors var dengang en afholdsforening, og der så jeg så en plakat for aldrig mere krig med en støvle, der trampede ned på en brændende by, og så var det så nogle bygninger, der en skole, en kirke og nogle beboelsesejendomme, og så stod det krig eller fred, nægt militærtjeneste, og så en adresse på aldrig mere krig i Svendborg, hvor forretningsføreren dengang Otto Jonassen boede, og jeg noterede så adressen i min lommebog og skrev til ham, da jeg kom hjem, og blev så medlem af aldrig mere krig. Så der har jeg så været medlem nu i 63 år, må det være. Ja, 63 år. Og så da jeg skulle position året efter, dengang skulle man sende en erklæring ind først, underskrevet af to ustraffede mennesker, som ikke måtte være familie med en. Det skulle godt gøre, at militærtjeneste stred mod ens samvittighed ud fra deres kendskab til den pågældende. Jeg synes snart, det skulle være omvendt, at de, der bliver soldater, skulle have en underskrift på, at soldatens modbydelige arbejde ikke strider mod deres samvittighed, men sådan er det altså ikke. Og jeg blev så udskrevet til militærnægter. Ja, første år skulle jeg gå hjem og blive noget klogere, og så havde jeg fået et par kammerater til at nægte også, og så udskrev de mig. Jeg husker også, at det sad nogle mennesker og samlede penge sammen til soldatermissionen. Det gjorde det ved sessionerne dengang, og jeg sagde så, nej, det vil jeg ikke give til. Jeg støtter, de sagde nærmest, at de skulle have penge, og jeg sagde så, jeg støtter noget tilsvarende blandt militærnægter, og de blev meget lange i ansigtet. Og jeg skulle så blive udskrevet til 2 års civil statsarbejde af ikke militær karakter, som det står i loven. Jeg skulle møde i militærnægterlejren i Oksbøl den 1. april 1954. Og jeg tog med toget fra Grenå. Jeg tror, det var allerede 5 tiden om morgenen. Det gik jo langsommere dengang at rejse med tog. Jeg skulle til Rydumgård, og så skulle jeg videre til Randers, og så den jyske diagonalbane ned til Grindsted, og derfor over til Varde, og så op til Oksbøl. Jeg tror, det var 8-9 timer, tror jeg. Og På vej der mødte jeg en mand i Allingåbro, som jeg kendte lidt til, og han satte til, jeg kendte ham gennem afholdsbevægelsen, og han sagde til mig, når jeg sagde, i dag du skal i straffelejr, militærnægter, det er nu skidt kål, sagde han sådan på jysk. Det var en kål, altså en karl på landet, men kål hed det i hans jyske dialekt på Stenalt. Før krigen Stenalt er et gods på i nærheden af Randers Fjord i den nuværende Norddjurs Kommune, og han havde så været militærnægter før krigen, sidst i 30'erne, og kom hjem umiddelbart før i februar måned, som Hitler besatte landet i april, og fortalte Johanser, som den mand, jeg mødte, hed, dansk soldat, det var ikke fint nok, men Hitlers uniform, det var fint nok til ham. Hans faldt frysen over ved Stalingrad. Hans gamle mor går og skræver endnu. Nej, militærnægter, det er nu skidt kål, sagde Johan. Men han lovede mig lige, at hvis jeg ikke kan mig til at drikke sammen med de her mennesker, de her tossede mennesker, som han sagde, så fik jeg en 10 kroner af ham. Og jeg kan huske, at hans kone Laura sad så lidt utilfreds ud, så sagde han til hende, det kan ikke nytte, du skjuler, Laura. Han skal have en 10'er. Han kommer ikke til at tjene ret mange penge, og han er jo klog nok, selvom han ikke er rigtig klog. Så videre fra Randers og ned langs den jyske, eller gennem den jyske diagonalbane, som er nedlagt for mange år siden, kom jeg til at tale med en mand. Han bar baptisternes afholdsmissions emblem, og det var så årsagen til, at jeg kom i snak med ham. Det viste sig, at han var skotøjsfabrikant i Sæby og medlem af Dansk Fredsforening, og han fortalte, at det var en hel del militærnægter, også blandt de unge baptister. Og så kom jeg til Oksbøl hen på eftermiddagen og kom ind på kontoret, hvor jeg skulle levere et billede af mig selv. Man skulle have sådan et pas, så man kunne købe billetter til halv pris. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle gå over på en barak, det var overfor sådan. De bygninger, vi betjente os af, var barakker, der havde været anvendt til den tyske flygtningeby, der var der fra 1900. I 41 blev de tyske bygninger grundlagt med lasaretter, som blev brugt til nægterlejr. Og så senere, da tyskerne tabte krigen, eller da det begyndte at gå skidt for dem, gå dårligt ved fronterne, kom det en masse flygtninge. Og de blev så efter krigen interneret der. Det boede lige så mange mennesker, der det var flest flygtninge der, som der havde gjort i Esbjerg på det tidspunkt, ca. 50.000. Og der er en kirkegård dernede i nu med, jeg kan ikke huske hvor mange kors, men det er rigtig mange grave der, som er døde flygtninge. De var jo i dårlig fysisk forfatning, og danskerne behandlede dem i hvert fald til at begynde med ikke særlig godt. Det var danske læger, det ikke ret gerne ville behandle dem. Men da de sidste flygtninge så blev sendt hjem i 1949, da bestemte Folketinget, at det skulle være nægterlejr, og det skulle være der i 10 år, og nægternes opgave var så at fjerne resterne af den tyske flygtningeby og beplante arealerne. Og det gjorde nægterne så i de planlagte 10 år. Oprydningen blev færdig, og beplantningen også, og i dag er det hele udlagt af militæret igen. Sådan er det. Men det er en anden og trist historie. Men der kom jeg altså, og jeg var så inde og hente på disse her lokaliteter, det her depot for tøj, så det var så nægter, der udleverede det, og jeg husker, vi talte lidt om politik og sådan noget, så havde han parodi, da han var god til at parodere folk, han parodierede Retsforbunds folketingsmand Viggo Stakke, det jo var meget militaristisk, det parti var delt med en pacifistisk del, repræsenteret radioteknikker Kjeldgaard Iversen, det var meget ivrig pacifist, og så altså en mere militærvenlig fløj, og jeg kan huske sådan, da vi fik denne her velkomst ud og fortalte om hinanden, så provoderede han Viggo Stakke. Så kom jeg ud med, jeg skulle så bo på stue 46 og havde fået videre, da jeg så havde fået disse sengetøj.
Man lige forstyrre. Ja. Retsforbundet, måske ikke alle, der kender til. Hvad var det parti egentlig bygget på?
Retsforbundet var bygget på den amerikanske filosof og politiker Henry George's program. Han mente, at hvis man lagde skat på jorden, grundskyld, så skulle det være den eneste indtægtskilde staten skulle have, og man mente altså, at hvis man indførte fuld grundskyld, så fik man omtrent det tabte paradis. Partiet har været repræsenteret, så vidt jeg husker, første gang i 24, og så frem til 60, og så kom det igen i 73 og gik så ud efter et par valg, og i dag er det helt væk. Det var blandt andet modstandere af EU, medlemskabet af EU eller EF, som det hed til at begynde med. Og da jeg så kom ud med det her, og så skulle jeg finde ud af, hvilken det var sådan to vinkelbygninger, og hvilken af dem jeg skulle ind i for at komme til stue 46, så kom nægterne sådan hjem i, ude fra arbejdspladserne, sådan i klynger, og så kommer det en mand og siger til mig, hov du ny, giver du ikke en cigaret? Nej, sagde jeg, jeg bruger ikke papir i den ende, og jeg har, følgelig har jeg ikke det djævelskab. Så var det en af de andre, der sagde, den var god, den du gav ham der, han tigger altid, vi kalder ham Oberst Nasser. Så da jeg havde fået installeret på den stue, hvor jeg altså skulle bo de kommende 24 måneder, og det viste sig så, at det blev kun 22, fordi tjenestetiden blev sat ned, mens jeg var der. Men det er sådan en historie. Så gik jeg rundt og kiggede på de lokaliteter, hvor jeg skulle være de næste 2 år, troede jeg, og kom ind på en læsestue, hvor det var en opslagstavle med meddelelser dels fra lejerledelsen. Det var ikke så mange, men det var en kostplan for den pågældende måned, og så var det meddelelser om, at folk fra Jehovas vidner kunne henvende sig på stue der og der, baptister der og der, og var man med i KFUM, kunne man henvende sig på stue der og der. Var man med i radikal ungdom eller kommunistisk ungdom, kunne man henvende sig på en bestemt stue, og aldrig mere krig også. Det var sådan et religiøst og politisk supermarked. Politisk står kun til venstre for centrum. Ja, Rejsforbundet ved ikke rigtig, hvor man havde. Men det var jo også nogenlunde et centrumparti. Jeg står så og kigger på den her kostplan, og så dengang der fik man sådan en søbemad som eftermad. Det brugte man dels i nægterlejren, men også rundt om i hjemmene dengang, og det stod, at man skulle have hakkebøf og sagovælling den dag. Så står det en ved siden af mig, som jeg på det tidspunkt ikke anede, hvad hed. Det var første gang, jeg så ham. Og så siger jeg til ham, vi skal nok have hakkebøf i dag. Hakkebøf, sagde han, og stirrede på mig med alle tegn på foragt. Jeg spiser ikke kød, jeg er kristen. Han var vegetar. Sådan var det. Mange forskellige holdninger, spændende mennesker der, og jeg fik egentlig straks en løbetjens i nægterlejren, og det gik til på følgende måde. Jeg havde Danmarks Afholdsforenings årsskrift med i min kuffert, og da vi så havde spist, så fik jeg at vide, at vi havde folk til kl. 11, der skulle vi være tilbage, og så blev det sådan, så gik det en arbejdsleder rundt og siger, vi var kommet tilbage til den tid, om vi var i vores køjer. Og jeg så så noget frem til, det havde jeg set allerede inden jeg kom hjemmefra, hvem der var formand for afholdsforeningen i Oksbøl, og der gik jeg hen og bankede på, og så er det sådan en trivelig kone, der lukker op, og jeg forelægger hende mit ærne, så siger hun, jamen, når du er ude i en nægterlejr, det er mig, det står for et køkken derude, sådan hedder det på vestjysk, i hvert fald på den tids vestjysk, jeg skal sørge for, at du får en god plads i et køkken, som hun sagde. Og hun havde vist 12 børn, og dagen før havde hun fejret et barnebarns fødselsdag, så hun havde lavkage og småkage, og hun diskede op for mig, og det var så et nyt udtryk, det havde jeg aldrig hørt før, afholdsnægter. Men dagen før var det sendt en mand hjem, som havde serveret sammen med en anden. Jeg har aldrig truffet ham, men jeg fik at vide, at han gik under kælenavn Dils Pumperøv. De forskellige nægter havde kælenavn, i hvert fald mange af dem. Og jeg kom så til at servere den næste morgen. Allerede fra den næste morgen skulle jeg hjælpe med at servere. Serveringen foregik sådan i 3 tempi, kan man sige, om morgenen. Fra jeg skulle møde kl. 6, nægterne kom så og spiste kl. 7, og så skulle vi dække op til morgenbordet, så skulle vi gå rent bagefter, tørre bordene af og feje gulvet og vaske gulvet, og en gang imellem gøre hovedet rent, og så skulle vi komme igen til middag og igen til aften. Og så var det en gang hver anden onsdag, der fik man aftenkaffe kl. 9. Det var sådan, hvad det kunne blive penge til. Og det gik for at være en løbetjens, og så kom det ret tidligt nogle. En af nægterne sagde til mig, hør, alle vi andre, vi skal være ude i marken og i praksis arbejde og hårdt slæve, i hvert fald et halvt år, inden vi kan være heldige og komme ind i kom ind i kostforplejningen, eller på kontoret, eller sygestuen, eller måske noget andet, inde i selve lejrene. Det gik altså for at være lettere arbejde, og det tror jeg gerne, det var. Men du kommer til første dag, hvordan kan det lade sig gøre? Jo, sagde jeg til dem, damen der står for det, hun er med i afholdsforeningen, og det er også. Og hvis der er nogle fordele ved at være afholdsmænd, og dem har jeg aldrig kunnet få øje på, så må hun altså tage de fordele, det kan være ved at være afholdsmænd. Og så skete det ret kort tid efter, der skulle det være ekstraordinær generalforsamling i aldrig mere krig. Jeg tror kun, jeg havde været der en halv snes dage. Når det var ekstraordinært, så var det fordi, man havde haft en generalforsamling i februar måned, og den hidtidige formand Ole Nederland skulle sendes hjem sådan lidt hen på sommeren, så var han færdig med 2 års tjeneste, og man kunne ikke finde en anden, det ville tage sig af det. Og Thomas Christensen, som jeg har tilegnet, hvis minde jeg har tilegnet min bog Krudt uden kugler til, havde været til stede og tale ved denne generalforsamling, og han havde sagt til april, der kommer Henning Sørensen fra Grenå, og ham kender jeg en hel del til. Jeg vil tro, han vil være et godt emne til formand for aldrig mere krig her i Oksbøl. Og så blev jeg formand, og var det til jeg holdt op, eller jeg sørgede for, at det blev valgt en ret kort tid, før jeg skulle sendes hjem, en efterfølger til mig. Men jeg fik virkelig gang i afdelingen, og det var sådan, det var en cirka 1.500 mennesker. Det svingede lidt fra 135 til 160 i lejren. Og cirka en tredjedel af dem var medlemmer aldrig mere krig. Og jeg fik det så lavt sådan, vi kaldte det. Vi oprettede en fredsfond, og kasseren for aldrig mere krig, en Svend Rasmussen, det var gartner, og senere blev havebrugskonsulent. Og jeg forsøgte at finde ham i forbindelse med, at det er jo 60 år siden, jeg begyndte i Nægterlejren, men jeg har ikke kunnet finde ham, så jeg er bange for, at han er død. Han var med i den frikirke, det hedder Kvækkerne, og et meget, meget fint og nobelt menneske. Han gik så hver gang, når vi fik løn, det var om fredagen, vi begyndte med at få 19,25 kr. Om ugen, og så steg det til, jeg tror, det var 24 den sidste tid, vi var der. Og så altså kost og logi og arbejdstøj. Og de gav så nægterne næsten alle. Også de, der ikke var medlemmer aldrig mere krig, de gav nogle gav 50 øre, andre en krone, andre gav 2. Og han havde skrevet op, hvor mange de gav hver. Og så kom han og sagde, jeg vil gerne have 50 øre af dig. Og på den måde fik vi en del penge samlet ind. Og den brugte vi så til at arrangere møder i oplandet. Og ja, i faktisk hele Syd- og Sønderjylland. Og til at abortere i bladet med opfordring til at nægte militærtjenester. Jeg har jo altid skrevet en del, og det har vel ikke været lige godt alt sammen. Jeg er i øjeblikket ved at læse erindringer om og af Grundtvig, og han sagde på sine gamle dage, et par måneder før han døde, jeg har jo skrevet meget om mit liv, og det har ikke været lige godt alt sammen. Og sådan er det nok også, når Grundtvig kunne tillade sig at sige det om sig selv, en af vores betydeligste kulturpersonligheder, kan jeg også. Men jeg skrev altså også en del i, blandt andet i Vestkysten, som den hed dengang, nu hedder den Jyske Vestkysten og omfatter et større lokalområde end dengang, men der skrev jo sådan en del læserbrev mod militær og militarisme i, og vi fik altså virkelig godt gang i fredsarbejdet, og antallet af militærnægter steg endda noget. Det var en oberst Friesenvang, der var leder af den militære garnisonen, der var nogle få kilometer fra nægterlejren, og han blev, jeg tror det var 50 år på det tidspunkt, og så var det en, der sagde, jeg skal så sige, at vi havde alle sammen kælenavn, jeg nævnede før, Niels Pumperøv, som jeg aldrig kom til at kende, men mig kaldte man ret hurtigt præsidenten, dels fordi jeg blev formand for aldrig med krig, og noget senere talsmand for nægterne, og så var det en, der sagde, vil I tænke, kan I forestille jer, hvad oberst Friesenvangs største ønske er? Nej, det vidste de ikke rigtigt. En ny kanon måske? Nej, det er præsidentens hoved på et fad. Men det fik jeg altså ikke. Men jeg havde en vældig god tid i Oksbøl, og vi havde også en hel del foredragsholdere. Vi fik stillet nogle midler til rådighed af Indrigsministeriet, og så var vi sådan et udvalg, som skulle have forskellige foredragsholdere. Vi havde forfatteren Broby Johansen, der talte om emnet krop og klæder gennem 1000 år, og så fortalte han altså om, hvordan menneskets påklædning signalerede dels den tid, de levede i, og den sociale klasse, som de tilhørte til enhver tid. Det var et meget spændende foredrag. Og vi havde forfatteren Tove Ditlevsen, forfatterinden, og Hun sagde blandt andet, husker jeg, ja, det er aldrig noget lignende. Hun røg ustandseligt. Hun havde sådan et cigaretetui, hvor hun kunne trykke på en knap, og så var den fed, og den smidte en cigaret op i luften, så den så sådan nogle koldbøtter, og så kunne hun gribe den med munden, og så tændte hun den med den, hun lige var færdig med, den skøjede hun så. Det var et syn for Gud at se. Men hun sagde blandt andet, at hvis det stod til hende, så skulle ikke blot hele Danmark, men hele verden være en stor militærnægterlejr. Hun virkede jo meget nervøs, hendes hænder rystede, men jeg var glad, at vi fik hende. Og vi havde de to medlemmer aldrig mere krig, det var i Folketinget, det var tre, vi havde dem alle tre, det var en, dels en mur, Hans Hansen Rørby, det var valgt af Retsforbundet, endnu før Retsforbundet var stærkt delt mellem en meget militaristisk fløj, der ikke kunne få militær nok, og så en, der helst så alt militær hen, hvor peberet gror. Og mur Hans Hansen Rørby hørte til den sidste fløj. Han havde været i nægterlejr i Gribskov i 1920'erne. Og så havde vi også Else Søjten, der var formand for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Hun var valgt af det radikale venstre, og husmand og også folketingsmand for det radikale venstre. Morten Larsen, der havde tusmandsbrugene i nærheden af Hobro. Han havde også været i nægterlejr i Kompedal i 30'erne, fået sammen med Svend Havgård. Men han var altså kommet på tinge noget før Svend Havgård kom det. Og han faldt for øvrigt det år, da det radikale venstre opgav dets modstand mod militær. Det var 1960, det er en anden og sjovlig historie. Morten Larsen blev ikke så gammel, men sådan var det. Og så havde vi den i sin tid verdens kendte afholdsagitator, redaktør Lars Larsen Ledet, som taler. Han havde haft sådan en foredragsrejse på 8 dage i Ribe Amt, som de samvirkende afholdsforeninger i Ribe Amt havde arrangeret. Og det havde jeg hørt om, han skulle til det område, og så skrev jeg til ham, om han ville komme og tale hos os, og så svarede han, nej, det havde han altså ikke tid til. Han var ved at skrive hans erindringer, og han havde hver time på døgnet besat, bortset fra nogle få timers søvn. Han var enormt flittigt. Jeg har skrevet en bog om ham, ned med den fordømte snaps. Den udkom første gang i 98, og den udkommer i andet oplag den 16. oktober i år. De fleste af mine bøger er kommet på forlaget Hovedland. Jeg hentede ham nede på banegården i Oksbøl, og han, så skrev til hans bror Arne, det var landbrugskonsulent i Grenå, og han sagde så til Arne, den unge mand der kender jeg, har man det fremtid sådan set fra et afholdsstandpunkt, du skal altså tage dig ud, Lars. Og det gjorde han så, og den sidste dag, han havde, og han virkede træt, han havde talt i skoler om formiddagen, på arbejdspladser til hyreaften, og rundt om i forsamlingshuse om aftenen. Og på det tidspunkt har han været, han var fra 81, så han har været, lad os se, han har været 74, ja, på det tidspunkt, 73 har han i hvert fald været, så han virkede træt. Så jeg tog hans lille kuffert, jeg sagde goddag til ham, men han gav bare super nik uden at sige noget, og jeg tog så hans lille kuffert, hvor det på begge sider var påklæbet en markat med teksten sprit i blodet, hul i hovedet. Og det første, han sagde, da vi kom ud til lejren, det var, hvor pisser man her? Og så viste ham toilettet, og han sagde stadig ikke noget, men jeg havde så fri, når vi havde fremmede talere, og så skulle jeg ikke servere, så skulle jeg altså blot tage mig af gæsterne, eller gæsten. Og vi kom så over i kostforplejningen, og jeg satte så til ham vegetarbordet, eller ville de have kød. Og jeg vidste godt, Larsen lidt var kødspiser, og han var ret trivelig og havde en god appetit. Jeg vil gerne have flæskesteg, sagde han. Det var det første, han sagde. Det fik han nu ikke. Vi fik medisterpølse den dag. Og jeg husker så en af de andre nægter sagde til ham, da sagde man disser den til de voksne dengang. Jamen, så får de flæskesteg på tuber. Og han tog godt fra sig. Havde som sagt en stor appetit. Og jeg husker, han begyndte sit foredrag med at sige, I unge mennesker og jeg gamle mand har et og andet tilfælles. I halve dage bekæmpet sabelrassen, flaskeklieren og andre former for barbari, og så holdt han et blændende godt foredrag, synes jeg. Og på et tidspunkt i foredraget kaldte han værtshusholdere for samfundets rotter. Og så var det en af mine nægterkammerater fra Aalborg, der var uddannet i branchen. Hans far var storrestauratør. Han gik og smækkede med døren, og så sagde Larsen ned, der var nok eller spiritusparasitterne. Og så sluttede han sine taler. Jeg ved ikke, om han altid sluttede den dem med de ord, jeg citerer om lidt, men jeg har ikke hørt ham, jeg har nok hørt ham tale en 8-10 gange, og afslutningen var altid den samme, de gange jeg hørte ham. En lys og lykkelig fremtid for menneskeheden er utænkelig i forbindelse med en fortsat spiritusomsætning. Så havde vi sådan, jeg boede på stue 34, der var jeg flyttet hen, der var kun tre nægter, og der var vi så samlet sådan, skal man sige, den hårde kerne, de mest interesserede, en 8-10 stykker, der sad på køjerne og hinduskarmene, og sådan, en sad også på guld, så tæt som vi nu kunne, og der talte vi sådan med ham om tingene, kan man sige, og borede måske lidt dybere, end vi ellers kunne gøre, sådan i en forsamling, hvor det var mange til stede. Det forholdt sig så, at jeg havde fået lov at invitere nogle gæster udefra, så den foredragssalen i Oksbøl var fyldt op. Og så var det en, der siger til ham, tror de afholdsbevægelsens tilbagegang vil fortsætte, som den har gjort siden bevægelsen toppede under 1. verdenskrig? Så sagde han, hvis tilbagegangen fortsætter med samme fart, som den har gjort siden 1918, så dør den sidste afholdsmand i 1971. Men ja, tilbagegangen går stadig langsommere, og det er stadigvæk nogen nytilgang, så jeg tror, det går længere tid. Og det har han ret i. Nu er vi 2014, og det er stadig en afholdsbevægelse i vort land. Jeg var formand for Danmarks Afholdsforening fra 1992 til 2012, og nu er jeg også medlem af hovedbestyrelsen. Vi er nu lige nu. Og så var det en, der spurgte ham efter, tror de, vi får spiritusforbud på noget tidspunkt? Og så sagde Lars Nedet, i øjeblikket ser det jo ikke ud til det, men som sandt som mennesker udstyret med hjerner, så må det komme på et tidspunkt. Så var det en, der sagde til ham, hvad mener de om folkekirken? Så sagde han, min kone er positivt indstillet over for folkekirken, men hun har siddet i menighedsrådet i en årrække, men selv er ret kritisk. Min svigersøn er provst i Gram og er medlem af afholdsbevægelsen og for øvrigt redaktør af det blad, jeg redigerede i fra 1906 til 40, afholdsdagbladet. Det er blevet til et månedsblad nu og hedder afholdsbladet, det redigerer han. Men selv er jeg ret kritisk. Da afholdsbevægelsen kom frem, da lurpassede kirkens folk for at se, om det blev en bryllupsfær eller et gravfølge. Og da bevægelsen voksede sig stor, strømmede kirkens folk ind, og nu taler de herren bedre, det sagde han. Han er sådan meget speciel stemme. Nu taler de herren bedre om frihed i forbindelse med tyrannen, kong alkohol. Og lige så i forhold til min anden hjertesag, fredssagen. Der strømmede især i årene efter 1. verdenskrig kirkefolk ind i stort tal, og nu er det sådan, at organisationen Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster ikke har et stort tilgang og måske ikke kan leve meget længere, og det fik han fået ret i, mens man taler om at oprette feltpræstordninger. Den danske folkekirke er en vejrhane, som jeg ikke giver meget for. Så var det en af nægterne, der sagde til ham, jeg forstår, de er kritiske over for folkekirken, men hvordan har de det så med Gud? Jeg er en jævn og en folkelig kristen, der samtidig taler med vor Herre, og jeg er parat til at levere både kassen og regnskabet. Vi havde også Axel Larsen, formanden for Kommunistpartiet gennem mange år, for at tale til os en gang. Han skulle tale om Sovjetunionens struktur og samfundsformer. Men inden jeg fortæller, det skal jeg fortælle om en tildragelse, jeg havde cirka 14 dage før. Min arbejdstid faldt jo, som jeg sagde, sådan tredelt om morgenen, om middagen, om eftermiddagen, når jeg sov færdig sådan ved 9:30-tiden. Så gik jeg hen og lå på køjen og læste og forholdt mig til dagens post, når den kom. Og så på et tidspunkt kom indrigsminister Kærbøl, som nægterlejren sorterede under. Han var kommet uanmeldt, og så lejrchefen tog ham med ind til talsmanden, og så skulle vi altså tale sammen om tingene, de der nu var. Lejrchefen kom sammen med ham, og han var til temmelig dårlig humør, så sagde han, at de bestiller måske ikke noget. Nej, sagde han, det gør de måske heller ikke. Så blev han meget, meget vred og gik og knaldrede døren i, så en råglasrude revnede. Og jeg redte så det hår, satte en kam i det hår, jeg endnu havde dengang, det var for et rødt, og gik over på lejrchefens kontor. Han sad inde på kontoret sammen med lejrchefen, og vi talte om de ting, det var, at det vreden var til syvende andet gået over. Og så efter sådan en times tids samtale, så gik han ud i sin ministerbil igen. Han havde fået en særdeles skal man sige, smuk kvindelig chauffør og nægterne, de stod sådan, de der var i nærheden, deres øjne stod på stilke for at kigge efter hende. Men jeg så hende nu ikke, jeg fik det kun at vide, men jeg blev så tilbage hos lejrchefen, og så sagde han, hør, når du får gæster, så skal du rejse dig op og sige goddag, det er et almindeligt høfligt, jamen det vil jeg også have gjort, sagde, men det var jo ham, der begyndte med at være næse, sagde, ja, men altså alligevel, sagde han, en anden gang, så gav han mig sådan en albu i siden. Så gik det 14 dage cirka, så skulle Axel Larsen komme og tale om Sovjetunionens struktur og samfundsformer, og ja, jeg kan vide, hvor, hvis han kunne se den udvikling, der er sket over i dag, hvad han så ville tænke, det ved jeg ikke. Men han skulle komme sådan sidst på eftermiddagen, og så skulle jeg, som I sagde før, have fri for at tage mig af gæsterne. Men det var så sket det, han skulle have haft et møde i Middelfart om formiddagen. Og det var løbet af sporet, og så kom han allerede sådan, mens jeg endnu lå på køjen og læste, at jeg skulle møde kl. 11, og jeg tror, det var sådan 10:45. Jeg skulle snart over og dække til mine kolleger, og så kommer lejrchefen med ham, og så vil vi rejse med op og sige goddag. Vandret, 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 bliv endelig liggende, sagde Axel Larsen. Så havde jeg ikke været klar over, at man ikke kunne gøre alle mennesker tilpas, så blev det i hvert fald den dag. Vi havde også sådan mange virkelig spændende nægtere, blandt andet forfatteren og højskolemanden Carl Schamberg. Det døde så alt for tidligt. Han, en gang vi sad og talte om tingene, han havde lidt at vide om hans engagement i afholdsbevægelsen. Han var ikke selv afholdsmand. Han drak noget særligt, men han lagde vægt på, at han ikke var afholdsmand. Derimod var hans mormor det, hende han omtaler i novellen Bedste. Det var for et årsag til, eller hans bedstemor var årsag til, at han som 18-årig meldte sig ud af folkekirken. For den præst, der begravede hende, havde sagt, hun var en synder. Og det var Bedste efter hans begreb, og ikke hun var en meget, meget flittig kone, der tidligt blev enke og passede sine børn ved at skrubbe og skure for folk og kalde hende en synder. Det var altså for meget. Så Carl Schamberg havde meldt sig ud af folkekirken. Men han ville have lidt at vide, blandt andet på hendes grav, der var stod var en gravsten, som var prydet med den afholdsorganisations logo, som hun var medlem af. Og det talte vi så lidt om, og jeg fortalte, at det ofte var fattige folk, der var med i afholdsbevægelsen, og så havde man sådan en begravelseskasse, hvor man, hvis man var med i den, så sørgede de for, at man fik en lille sten med afholdsforeningens logo på. Jeg ved på, at fagbevægelsen har haft noget tilsvarende. Nu er de fleste, hvis vi vil, vel råd til selv at sikre os et nogenlunde ordentligt gravmæle, men det havde man ikke dengang. Og så talte vi lidt om tingene, og Schamberg sagde, hør, du sad på, så nævnede han en bestemt stue, dem nævnte jeg alt ved nummer forleden, og de andre sad og drak bajer, og du sad med en kande te. Ja, sagde jeg, vil jeg ikke isolere mig fra mennesker, fordi jeg ikke vil drikke bajer sammen med dem. Og så sagde Schamberg noget, som forlaget Hoveland senere har brugt til at markedsføre mine bøger. Han sagde, du er fanatisk, uden at være fanatisk. Og vi havde også, sådan, mens jeg var der, religiøst var det jo meget bredt. Det var en hel del frikirkefolk, og især var der mange baptister. Men det var også metodister, og det var folk fra Missionsforbundet, og så var det nogen fra KFUM. Og så var det Jehovas vidner, men det var noget helt andet. De var jo, vi absolut ikke havde noget samarbejde, religiøst samarbejde eller samtale med de øvrige nægtere. Så de holdt sig for sig selv, de cyklede rundt og agiterede for deres tro, deres religion, og vi sagde så, det gjorde de sådan ude i oplandet, og vi sagde så, at de var ude og jehovere, og de var ude og skaffe proselytter til deres sekt. Men de øvrige frikirkefolk havde sådan en vis form for samarbejde, og det var blandt andet en af dem, der var med til at arrangere det, nu fortæller om, nemlig man samledes til morgenbøn hver dag klokken 6:30, en halv time før man skulle over spise i kostforplejningen, og jeg kunne ikke tage stilling til, om jeg ville være med eller ikke ville være med, for jeg skulle jo på arbejde. Men så havde vi en mand, jeg kan ikke huske, hvad han hed mere, han hed Preben, jeg husker ikke hans efternavn, men han var teologisk studerende, og han holdt bladet Tideværv. Så en dag sagde jeg til ham, Preben, hvad mener du om de der morgenandagter? Til helvede med alt det andagteri, sagde den kommende præst. Og det var sådan den første og den anden generations tideværvsfolk, der jo var meget skrappe og meget kritiske over for de, skal man sige, de missionske former, de pietistiske former for kristendom. Man har noget af det samme ved Søren Krarup, der jo har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti. Han har sagt til sine konfirmander, at hvis der er nogen, der spørger dem, om vi tror på Gud, så skal I sige, ja, hvem fanden skulle vi ellers tro på? Og Preben der kunne sikkert have sagt det samme. Jeg skal også nævne, at det var en hel del, der drak, og et par stykker blev sendt hjem, fordi de havde alkoholproblemer. Men det var også forholdsvis mange afholdsfolk, der organiserede afholdsfolk, indtil stadighed sådan 6-8 stykker, 10 stykker, når det var flest, mest frikirkefolk. Og det var sådan noget, jeg lagde vægt på. Det har altid været, jeg har sagt, at afholdssagen er mit livs spor nummer 1, og fredsarbejdet og militærnægterarbejdet er mit livs spor nummer 2, så det var jeg glad ved, at det var så forholdsvis mange militærnægter der, og på et tidspunkt havde vi også sådan en speciel afholdsforening for militærnægter, og det var nu ikke sådan noget, vi havde forestillet, noget, der skulle have overlevet os i nægterlejren, men vi samlede sådan nogle gange til afholdsmøder i lejren på en af stuerne, og vi kom en del til de møder, som afholdsorganisationerne afholdt i området, og også hvad det angår, var tiden i nægterlejren en spændende tid for mig. Afdøde sognepræst Arnold Østergaard Fransen, det forud var den sidste af de danske folkekirkepræster, der var organiseret afholdsmand, han har anmeldt min erindringsbog fra mit livs skraldespand i Præsteforeningens blad, og der sagde han, at tiden i militærnægterlejren for mig havde virket som en form for højskoleophold, og det mener jeg er rigtigt en spændende tid, som jeg ser tilbage på med glæde, og jeg har forsøgt at opretholde forbindelse med en del af nægterne. Mange er selvfølgelig døde, og nogle har forladt deres pacifistiske barnetro, men det er andre, som vi stadig har forbindelse med, og jeg mener, vi er to, eller rettere sagt, vi er to fra mit hold, fra de 2 år, 22 måneder, jeg var der, det stadig er medlem af Aldrig Mere Krig, pensioneret overlæger Erik Mathiasen i Svendborg, og så min ringhed. Nogle blev bare ikke medlemmer, fortsatte ikke deres medlemskab, betalte ikke, eller tabte en eller anden grund kontakten med Aldrig Mere Krig, men er stadig pacifister, og så var det jo også det såkaldte ungdomsoprør, hvor det nær havde kostet Aldrig Mere Krig livet. En mand, der kom i nægterlejr lidt senere end mig, Niels Ejner Andersen i Skjern, kan fortælle en hel del om, hvordan det var livet at kvæle Aldrig Mere Krig, men jeg blev altså i håbet, at sådan mere besindige kræfter kom til igen, og det er jeg blevet bekræftet i. Jeg er glad for, at jeg nu har været medlem næste år, hvis jeg får lov at leve, har jeg været medlem af Aldrig Mere Krig i 65 år, og passer det. Det var i 61, jeg blev medlem, men så er det først i 6, jeg har været medlem i 65 år, ja, 51 år. Så det er meget glad for, at jeg har truffet meget, mange spændende mennesker i Aldrig Mere Krig. Desværre er medlemstallet, bevægelsen gået tilbage. Alle de folkelige bevægelser, jeg har arbejdet for, er gået tilbage. Det gælder afholdsbevægelsen, hvor tilbagegangen er katastrofal, kan man godt sige. Da Danmarks Afholdsforening toppede, havde den 69.000 medlemmer, og min efterfølger som formand for Danmarks Afholdsforening sagde ved årsmødet i år, det blev holdt i Valpsund, at vi var cirka en promille af dem, vi var, da vi var flest. Da jeg var i hovedbestyrelsen for Aldrig Mere Krig i 50'erne, var vi cirka 2500 medlemmer, i dag er det omkring 100, så det er også gået væsentligt tilbage. Fagbevægelsen, hvor jeg også stadigvæk som pensionist er seniormedlem, har fået deres emblem i SID, den nu hedder 3F's emblem i guld, er også gået væsentligt tilbage, og endelig har jeg i en årrække været i menighedsråd, og Folkekirkens medlemstal falder også. Men sådan er det, og det har i hvert fald været spændende at arbejde med alt sammen, og ikke mindst Aldrig Mere Krig og fredsbevægelsen og tiden i militærnægterlejr er sådan, jeg vil ikke sige mit livs søndag, det er det ikke, men det var en meget, meget spændende tid, og hvor det var rigtig mange, som sagt, spændende nægter. En af dem var forfatteren, passer ikke, Carl Schamberg, og så Knud Krog, der nu bor oppe i Norge, og var inspektør ved Nationalmuseet. Han var dengang uddannet telegrafist, men det blev overflødiggjort, da man ikke længere telegrafere, nu har man mere moderne kommunikationsmidler, men inden det blev forældet, gik han over til Nationalmuseet og læste til kant med arkeologi, og har blandt andet, han er selv overbevist om, at det er de jordiske rester af Gorm og Tyre, han har fundet under Jelling Kirke, men nogle andre videnskabsmænd er knap så sikre, som Knud er, men det får så være, men det var sådan en af de mere kendte, en af dem, der blev mere kendt i eftertiden. En anden, som også blev det i en årrække, var Kai Petersen fra Vester Vested. Han var husmand og blev senere meget aktiv, var vel allerede dengang meget aktiv i husmandsforeningerne, og jeg husker ham med den grundviske frimenighed i Rødding. Han var meget aktiv i Retsforbundet og i Aldrig Mere Krig, og så sent som i 1964, der havde vores daværende blad Pacifisten forud for det valg, det blev afholdt der i september 64, der havde man en billedserie og en kort omtale af de medlemmer Aldrig Mere Krig, de stillede op som folketingskandidater. Det var især mange fra det daværende Fredspolitisk Folkeparti, som det hed. Det kun var med ved det ene valg, det var udbryder af det Radikale Venstre, og det var dengang Svend Havgaard blev valgt for det Radikale Venstre i Skivekrisen. Han var indtil det år formand for Aldrig Mere Krig, og Erik Hansen, der var socialrådgiver, blev også valgt dengang, og Dagmar Andreasen fra Rynkeby Most var også medlem af Aldrig Mere Krig og blev valgt i 64. Og så var Kai Petersen fået flere fra Retsforbundet, men han var kandidat for Retsforbundet dengang. Men senere skiftede han spor, løste sognebånd til Søren Krarup og gik over i Dansk Folkeparti, og altså død for en halvsnes år siden. Og han var, det havde vi så tilfælles til det sidste, jeg talte sammen med telefonen. Vi gjorde aldrig alvor at træffe hinanden, men han gik over til det helt modsatte synspunkt og blev tilhænger af atomvåben. Men vi havde én ting tilfælles, dels var Kai stadigvæk uorganiseret afholdsmand, men han var også modstander af dansk medlemskab af EF/EU, og han var formand for en organisation, der hed Borgerforum mod EU, og jeg tror, den døde med Kai. Nogle af nægterne skiftede spor, som først sagt, og andre, de blev bare sådan ligeglade med det. Måske nok svarende til, at jeg har en bekendt, en tidligere arbejdskammerat, det var et formand for Forsvarsbrødrene i Grenå, og han siger, at de fleste soldater, de vil heller ikke med i soldaterforeningernes, i de organisationer, der er for gamle soldater. Men en del har altså holdt fast, og jeg er ret sikker på, at jeg fortsætter i Aldrig Mere Krig i de, vel ikke så mange år, de er tilbage i mig. Nogle bliver jo meget gamle, når i august måned, i næste måned, altså den 19. august, skal jeg til 100 års fødselsdag med tidligere landbrugskonsulent Jørgen Larsen Ledet i Grenå. Det er en brorsøn af førnævnte Lars Larsen Ledet, der for øvrigt var medlem af Aldrig Mere Krig fra 1932 til han døde i 1958, og han har fortalt mig en hel del om hans onkel Lars. Og i de to år, jeg arbejdede med bogen om Lars Larsen Ledet, der siger min kone, at jeg kaldte ham så onkel Lars i min egen bevidsthed, for det kaldte hans nevøhom, der lå under tiden og talte om onkel Lars i søvne om natten. Når man skriver en bog, så lever man sådan helt ind i stoffet. Det var også et tilfælde, da jeg skrev min bog om fredssagen som militærnægtelsens historie, den der hedder Krudt uden kugler, og kom på forlaget Hovedland i 2002. Der lå jeg også og talte om dens bogs personer og begivenheder om natten i søvne.